У эфіры «Свабода». У Менску 6 гадзінаў. З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Наш эфір пачынае выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэсавая служба прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі паведаміла, што іранскія ўлады вызвалілі пад заклад грамадзянку Францыі. Супраць Клатильды Райс была распачатая судовая справа паводле абвінавачвання ў шпіянажы. Разам з ёй у Іране сёння разглядаліся справы чарговых 25 абвінавачаных у справе чэрвеньскіх забурэнняў у Тэгеране. Ім закідаюцца ўдзел у недазволеных масавых акцыях, нанясенне пашкоджання супрацоўнікам праваахоўных органаў і падтрымка поглядаў, якія выказваюцца замежнымі медыямі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадінаджад паведаміў, што збіраецца прапанаваць прынамсі трох жанчынаў на міністэрскія пасады ў сваім новым кабінеце. Гэта будзе першы выпадак у Ісламскай рэспубліцы, калі жанчыны зоймуць такія высокія пасады. Паводле пераабранага прэзідэнта краіны, кансерватыўная парламентарка Фатима Арджолу ачоліць Міністэрства сацыяльнай бяспекі, а прафесар і доктар-гінеколаг Марзі Вахід Дастаджэрі ўзначаліць ведамства аховы здароўя. Тым часам наймацнейшы прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта ад лягеру рэфармістаў на чэрвеньскіх выбарах Мір Хасэйн Мусаві збіраецца працягваць пратэставаць супраць дзеянняў іранскіх уладаў і для гэтага стварыў новы рух «Зялёная сцежка надзеі». Прэзідэнт Афганістану ўпершыню ўзяў удзел у жывым перадвыбарчым тэледэбаце з двумя сваімі супернікамі ў барацьбе за прэзідэнцтва. У тэледэбаце на радыё «Свабода» Гамід Карзай, які з'яўляецца паводле папярэдніх апытанняў лідарам у выбарчай гонцы, дыскутаваў з двумя былымі міністрамі Рамазанам Баштардастанам і Ашрафам Гані, кандыдатамі ў прэзідэнты. Тым часам рух «Талібан» прыгразіў учора, што будзе ажыццяўляць напады на выбарчыя ўчасткі падчас галасавання запланаванага на 20 жніўня. Пагроза была агучаная ва ўлётках, распаўсюджаных на поўдні краіны. Прынамсі 6 чалавек загінула учора ад выбуху ва ўсходнім Багдадзе. Дзве бомбы выбухнулі амаль адначасова ўнутры рэпатрыацыі і непасрэдна перад ёй. Выбухоўка была закладзеная ў населеным пераважна шыітамі квартале. Колькасць нападаў, накіраваных супраць мусульманаў шыітаў у Багдадзе, пачала рэзка ўзрастаць у часе вываду амерыканскіх войскаў з гарадоў Іраку. Два знішчальнікі расійскіх ваенна-паветраных сілаў сутыкнуліся ў паветры падчас рэпетыцыі паветранага шоу непадалёку ад Масквы. У выніку адзін пілот загінуў, адзін з самалётаў абрынуўся на дачны пасёлак. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце выпуск навінаў. Амерыканец Джон Йеттау, зняволены ў М'янме, быў вызвалены ваеннай хунтай гэтай паўднёва-азіяцкай краіны на просьбу ЗША і адляцеў дадому разам з амерыканскім сенатарам Джымам Вебам, які дамаўляўся аб яго вызваленні. Йеттау быў папярэдне асуджаны да 7 гадоў зняволення за тое, што незаконна і без запрашэння пранік на тэрыторыю вілы лідаркі дэмакратычнай апазіцыі М'янмы Аун Сан Су Джі. За гэта пацярпела і Сан Су Джі, тэрмін яе хатняга арышту быў падоўжаны на 18 месяцаў. Палестынскі рух «Фатх» упершыню ў гісторыі абраў у адзін са сваіх кіроўных органаў габрэя. Прафесар сацыялогіі ў Палестынскім універсітэце Уры Дэвіс з'яўляецца працяглы час вялікім сімпатызатарам руху палестынскага адраджэння. Зараз ён быў абраны ў рэвалюцыйны савет «Фатху». Таксама сёння ў вышэйшы кіроўны орган руху былі абраныя 4 хрысціянаў. Прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак распачаў свой першы за апошнія 5 гадоў візіт у Злучаныя Штаты. Ён будзе весці перамовы з прэзідэнтам Злучаных Штатаў Баракам Абамам аб мірным урэгуляванні канфлікту на Блізкім Усходзе. Акрамя таго, бакі збіраюцца ўзгадніць пазіцыі ў справе іранскай ядзернай праграмы і Судану. Паўночная Карэя папярэдзіла, што адкажа ядзерным ударам на любую правакацыю з боку Злучаных Штатаў ці Паўднёвай Карэі. Гэтая заява была зроблена ў суботу вясковым чыноўнікам на памежжы, але учора перадрукаваная дзяржаўнай інфармацыйнай кампаніяй. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес заклікаў сваіх суграмадзянаў рыхтавацца да вайны са Злучанымі Штатамі. ЗША маюць намер выкарыстаць авіябазы ў суседняй Калумбіі. Чавес заяўляе, што Венесуэла – галоўная цэль амерыканцаў. Гэта быў выпуск навінаў. Далей в эфіры паўтор нашай нядзельнай праграмы.
слухаете радио «Свобода» у студии Юра Азбушляков. Сегодня в программе «Пражский акцент». Его удельники говорят про выники визиту в Минск помощника держсекретаря США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений. Год назад, 16 жнивня, был вызволены из тюрьмы былый кандидат у президенты Александр Казулин, яким был год после вызволения для политика. Звонки на «Свободу», огляд ваших телефонований за тыдень. И вольная студия. Про феномен болота у Михайского благоутрить с супрацовником Институту природовыкористания Национальной академии наук Вячеславом Раковичем. А починаем пражским акцентом. Якими были выники перамовы помощника дзяржсекретара США Филиппа Гордона и министра замежных справаў Беларуси Сергея Мартынова и кіраўніка президентской администрации Владимира Макея? Які наогул теперешний стан белорусско-американских дочиненняў? Як уплывая на их новая политика усходнего партнерства Евразвязу? Над гэтымі пытаннями у пражскім акценте разважаюць политолог Дзяніс Мільянцоў, политик Віталь Рымашэўскі и публицист Александр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні Менск наведаў высокі прадстаўнік новай амерыканскай адміністрацыі, памочнік дзяржсакратара па Еўропі і Еўразіі Філіп Гордан. Ён правёў перамовы з міністрам замежных справаў Сергеем Мартыновым і кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімірам Макеем. Пра змест гэтых гутарак афіцыйныя паведамленні былі больш чым сціплыя і расплывістыя. Цікава, што і пасля гэтых сустрэчаў не было ніякай прэсавай канферэнцыі ні амерыканскага дыпламата, ні яго беларускіх суразмоўцаў. Так што пра што размаўлялі, ці дамовіліся пра штосьці, невядома. Змест заяваў, якія гучалі напярэдадні, яснасці не дадаюць. Я нагадаю, што ў чацвер у Вільні спадар Гордан агучыў амерыканскую пазіцыю. Правы чалавека для ЗША галоўнае, санкцыі былі ўведзеныя за парушэнні правоў чалавека, Вашынгтон не будзе абменьваць прынцыпы на пашырэнне штату свайго пасольства. Гэтыя тэзы амерыканскі дыпламат паўтарыў і за некалькі гадзінаў да сустрэчаў з Мартынавым і Макеем падчас размовы з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі і грамадзянскай супольнасці. Ну, у сваю чаргу Александр Лукашэнка падчас сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі агучыў сваю пазіцыю, што папярэднія ўмовы нармалізацыі адносінаў гэта скасаванне санкцыяў і адмена акта аб дэмакратыі для Беларусі. Пазіцыі, як бачым, палярныя, прычым пазіцыя агучаная публічна, што ускладняе адыход ад іх. Дык калі гэта сапраўдныя пазіцыі, якія відавочна несумяшчальныя, дык навошта быў наагул візіт спадара Гордана? Якія ўсё ж такі вынікі гэтых кантактаў і што гэта наагул было, Дзяніс?
Так, сапраўды пазіцыі несумяшчальныя, але толькі па агучаным коле пытанняў, то бок па афіцыйным парадку дня. Але ж гэта зусім не азначае, што няма іншых пунктаў супадзення інтарэсаў і пытанняў, апрача вось гэтых агучаных, якія можна абмяркоўваць і якія можна вырашаць паміж двума краінамі. Што да матываў і прычынаў візіту, то выглядае, што прыезд Філіпа Гордана ў Менск не павінен быў скончыцца нейкімі канкрэтнымі рашэннямі. Гэта, хутчэй за ўсё, быў адзін з крокаў нармалізацыі адносінаў паміж Беларусію і ЗША. Узгадайце, напрыклад, колькі розных еўрасаюзаўскіх чыноўнікаў перабыло ў Беларусі да таго, як былі прыпыненыя санкцыі і прапанаваны ўдзел ва ўсходнім партнёрстве. Калі казаць пра вынікі, то відавочна, што гутарка на сустрэчах з беларускімі чыноўнікамі вялася і пра штат амбасады, і пра адносіны з Расіяй, і пра крэдыты, і пра правы чалавека таксама. Але СМІ афіцыйныя пра гэта не паведамляюць і наўрад ці паведаміць у бліжэйшы час. Пакуль што вынікамі, пра якія мы дакладна можам меркаваць, гэта нарошчванне ўзроўню палітычных кантактаў, што гаворыць пра жаданне нармалізацыі адносінаў і яе прынцыповую рэалізуемасць. І другое, гэта выразнае яскравае пасланне ў бок Масквы пра тое, што на Расіі свет клінам не сышоўся, пра тое, што на Захадзе могуць быць альтэрнатывы расійскай сістэме калектыўнай бяспекі. Менавіта пра гэта, вось, на мой погляд, гаворыць такі дзіўны паўтор паведамленнях афіцыйных СМІ аб тым, што і з Макеем, і з Мартынавым Філіп Гордон розмовляв про питання безпеки.
Олександр, ну ось мені, наприклад, не надто зрозуміло вот такий погляд Дзяніса, що, мовляв, так, у гэтым позиції не сумяшальне, але ёсць, мовляв, і інші теми. Ну ось як же яны ёсць, калі, так би мовіць, бакі абвяшчаюць вогулі умовы размовы супрацьлеглыя речі. До речі, я хочу ось адзначыць, что менскія перамовы адбыліся амаль у гадавіну вызвалення Александра Казуліна. На думку некаторых, американские санкции адыгралі ў гэтым вызваленні ключавую ролю. Дык можа і сёлета американцы змогуць дамагчыся хаця б мінімум, які яны абвяшчаюць. Гэта вызваленне ўсіх асобаў, якія лічацца палітвязнямі.
Я пачну з апошняга. На мой погляд, гэтага якраз дасягнуць прасцей за ўсё, там што тыя людзі, хто рабілі палітвязняў, тыя праз дзень могуць выпусціць іх на волю і нічога не будзе. І штаты, на мой погляд, гэта вельмі добра разумеюць. І менавіта таму, хутчэй за ўсё, пра гэта зараз размовы не ішла. Тому что при всей повазе моей господара Тухомича, ну, он еще ж таки по статусу своему политичному не Александр Казулин. Что пишется несумешальности, либо сумешальности позиций, белорусская политика, в первую очередь, внешняя политика, это политика гандлю. Это политика, как выгандливать себе на что и отдать меньше. Ну, вспомните, как ведут себе гандляры на кермашу. Яны завжди ведут себя однольково. Яны начинают гандлевать, называют цену, и потом поступово эту цену сбавляют. Ну, на мой погляд, типично гандль от гандля на кермаши мало чем отрознивается.
Віталь, вы удзельнічалі ў гэтай сустрэчы з Філіпам Гордонам напярэдадні яго перамоваў з Мартынавым і Макеем. З таго, што казаў ён, вы неяк зразумелі пазіцыю Злучаных Штатаў, на што яны гатовыя ісці, што іх цікавіць?
З таго, што казаў спадар Гордон, я думаю, што ўсімі было ясна пачута, таму што гэта пазіцыя была паўторана некалькі разоў. Адно, тое, што пазіцыя адміністрацыі новай будзе працягваць пазіцыю бушаўскай адміністрацыі. І для Абамы правы чалавека ў дачыненні прынамсі Беларусі настолькі ж прынцыпова, наскольки гэта было прынцыпова да Буша. Гэта было сказана некалькі разоў і падкрэслена. І тое, што яны не разглядаюць такую нават магчымасці скасавання акта дэмакратыі ў абмен на павелічэнне складу амбасады. Яны лічаць это абсолютно розными пытаннями. Ну и ён заверил нас, пообяцал, что эта позиция будет твердая, эта позиция будет ничем не отрозниваться от попередней администрации. Так само прогучала зацікаўленасць новой администрации супрацоўнічаць неким чином с европейским звязом, удочинение до Беларуси, там, что тычется усходнего партнерства, и зацікавленность, принамсі, выказать открытость до белорусской державы, до белорусского урада. Ну, у меня так само вклалось такое уражение, что конкретных пропонов, на жаль, что тычно экономичной деятельности, хуже за все у них не было. Экономичного сотрудничества, хуже за все администрация, покуль что разважая и выбирая, каким чином эта стратегия относин будет отбудовываться ближайшим часом. Один, что эта позиция принциповая по Галіне прав чалавека, і зноў-такі была агучана пазіцыя на конт палітвязняў, што для іх прынцыпова, каб новых палітвязняў у Рэспубліцы Беларусь не было, сродкі масавай інфармацыі і агульная сітуацыя з дэмакратыяй і правамі чалавека, это тое, на што яны будуць зважаць.
Мы ў нашай гутарцы прыгадалі ўсходняе партнерства, праграму еўрапейскага звязу, і ўвогуле новае стаўленне, новая палітыка еўрапейскага звязу, якая істотна адрозніваецца ад пазіцыі Злучаных Штатаў. Так ось, якую ролю гэта еўрапейская палітыка адыгрывае ў беларуска-амерыканскам дыялогу? На Еўропу прыпадае 45% беларускага знешняга гандлю. У той час, як на Злучаныя Штаты, вось ёсць статыстыка, толькі 2%. Пры гэтым я бы хацеў заўважыць, што Міжнародны валютны фонд зараз вельмі уважліва прыслухоўваецца да пажаданняў Менску, выдзяляюцца крэдыты, прычым часам такія даволі вострыя моманты, при тым, што Злучаныя Штаты з'яўляюцца сябрам ці не ключавым сябрам Міжнароднага валютнага фонду. Так што, як бы то ўсё ў парадку. І вось мы чулі з вуснаў Віталя словы спадара Гордона, што пазіцыя Злучаных Штатаў, пазіцыя цяперашняй адміністрацыі Злучаных Штатаў не адрозніваецца ад пазіцыі адміністрацыі Буша. Які сэнс з беларускай уладзе ісці на саступкі? Яна вось 8 гадоў не прайшла. Калі американская позиция не меняется, то какие тут кропки могут быть сутыкнения, Александр?
Треба заходить все ж таки с того, что Беларусь сегодня керует не господар Лукашенко, а господар Крыс. И все это добро разумеют. И можно исти, либо не исти на уступки злучшенным штатам, але треба исти на спевные соступки для того, каб перемахши кризис, хотя бы у той части, якая не дае выконывать свои обовязки по так званому, я кажется, социологии, социальному контракту. Наша влада отчувает себе упевнена только тогда, коли она может что-то дать патерналистски настроенной части белорусского громадства. И для этого сегодня единая возможность – это вести полный диалог с Западом. Хочет Лукашенко этого или нет, Евразияж большей частью, это, как принято сказать у одной из наших ближайших держав-соседок, верные хаурушники Злученных Штатов Америки. И именно для того, чтобы с Европой отношения не псовались, а полепшались, треба вести диалог не только с Европой, а и со Злученными Штатами. Что на самом деле зараз и отбывается. И еще один вельми, на мой погляд, шапежный фактор, это то, что Злученные Штаты у вачах белорусского керовництва являются одной из держав гарантов. И гарантов у вынику полных переговоров, можливо, особистой безпеки тех и других людей, которые сегодня иснуют в белорусской владе, и гарантов на угол того, что Беларусь не застанется сам на сам с Россией. Бо ненавито у европейских связи есть певные силы, для которых, с моего пункта зрения, больше выгодно было бы, как бы Беларусь сегодня была часткой России или часткой союзной державы. А Злученные Штаты, я не знаю, больше принциповую позицию. И не глядя на то, что деля вот этих гарантий придется выполнять, и, возможно, и более жесткие политические умовы, але все равно треба вести диалог.
Я думаю, что не разговаривать со Злученными Штатами, керавництво краины на планете Земля может только в том выпадку, коли оно абсолютно безграмотно политично. Это самая буйная краина, якая уплывает там треть, больше за треть экономики сусветной належится Злученным Штатам Америки. Это краина, у якой есть интересы повсюль. Что тычется уплыва европейского звяза на позицию Злученных Штатов Америки, то я бы, напевно, казал хучей наоборот. У силу того, что Злученные Штаты могут свои интересы по всем свете, у том лику в европейском звязе, вельми великий уплыв я нанимаю на шерах краин европейского звязу по особку, как я думаю, что так само вельми истотный уплыв на европейский звяз в целом. И тому, безумовно, они не могут застаться паза процессом. Паза тем процессом, який может быть навод зараз европейский звяз инициовал самостоятельно, без там домовы с Злученными Штатами. Я маю на увазе программу «Усходнее партнерство». Конечно, позиция европейского звяза в этом сенсе и провокует Злученные Штаты, и они мусят неким чином реагировать, ну и мусят, конечно, вызначаться. Магчыма еще войсковый узброенный конфликт с Грузией так само штурхая до неких новых методов деяния. Тому Злученные Штаты целком логично, что они шукают новые подходы.
На хвалях свободы «Пражский акцент». Тема выпуску – выники визита в Минск помощника дзяржсакратара США Филиппа Гордона и стан белорусско-американских дочинений.
Денис, вы могли бы описать, який объем соступок, на какие мог бы зараз пойти официальный Минск, той ситуации, якая есть? А миновито, что американская администрация в устами спадара Гордона кажа, что мы в относинах до Беларуси протягиваем ранейшую политику, при том, что, так бы мовить, перезагрузка политики отбывается относно шмат яких краинов, а вось относно Беларуси ниякой перезагрузки нема.
Я тут хотел бы трошку еще вернуться до пытания МВФ. Я тут лечу, что все ж таки иншая логика присутнічає. Кредит МВФ для Білорусі це якраз була узнагорода за позитивні кроки, на які пішов офіційний Мінськ, а не аванс за ніяку гіпотетичну лібералізацію. Як відомо, АКТАП демократи забороняє американцям в міжнародних організаціях різностайно голосувати за видаткування Білорусі кредитів. А Злучені Штати, як уже було сказано, мають там дуже важкий голос. Тому це була свідома і метанакерована підтримка Білорусі в обмін на визволення Казуліна і, може, на що ще, ну, тут передусім мається на увазі геополітичний чинник. Ось Білорусі вельми пощастило, що в її таке видатне геополітичне становище, тому це такий вельми додатково важний козир у рукаві у Лукашенки, і тому тут можна гандлюватися не тільки правами чоловіка і заступками у політичної сфери, але так само і геополітичною лояльністю, чим хочеться за все білоруський лідер і гандлюється. Тому, коли казати про можливі заступки, на які може пойти білоруський урад. Тут я перш за все хотів би сказати про ось такі мінорні кроки, невеличкі кроки, які не означають ніяких інституційних змінів внутрі Білорусі. Це перш за все визволення політичних зневолених або тих, які лічаться міжнародними правоохоронними організаціями політичними зневоленими, або тих, кого американці признають політичними зневоленими. Плюс ніякі невеличкі кроки у бок поліпшення стану сродку масової інформації, наприклад, коли ось була і наша Ніва, і народна воля вернути у підписку, ось нечто таке, що буде показуватися як кроки політичної лібералізації внутрі Білорусі. Важним чинником залишається так само справа непризнання Повідньової Осетії Абхазії. Білорусь на сьогоднішній день з'являється для Заходу увогулі таким самим апошнім, але від гэтага не менш значним звяном у Балта-Чорноморським гэтым калідоры, які розглядається Злученими Штатами як такий буфер поміж європейськими їх союзниками і Росією. Для США вельми важно, каб ось гэта апошнє звяно, гэта ось транзитная буферная територія, і вона не була антиамериканской. Я ще є такі речі, як АДКБ, що вельми важно для Росії зараз і вельми важно для Злучених Штатів. Для Росії вельми важно побудувати зараз систему колективної безпеки на постсовєтській просторі, щоб продемонструвати свою важність як регіональної або навіть світової держави. І, відповідно, інтереси Злучених Штатів у тим, каб як мога ослабити ось цей потенціал Росії впливу на ближайших своїх союзників, тому що, як ми бачимо, що Росія до такого непредказального в міжнародній політиці. Ось, що ще залишається у Білорусі, на які заступки вона може пойти, це амбасада і поширення складу дипломатичної присутності американської у Білорусі. А що до Європейського Союзу, це ось питання вашого Юри, то я лічу, що тут США і Євросоюз випадково або скоординовано гуляють такого дрянного і доброго поліцейського, про це вже казалося. США виставляють жорсткі потребування у болючих для Мінську питаннях, а ЄС поступово, але неухильно втягує Білорусь у прагматичні стосунки. Як відомо, Злучені Штати підтримують політику Сходнього партнерства, значить так само удільничують у переорієнтації Білорусі на заходні інтеграційні процеси.
Усе удзельнікі нашай перадачы прыгадалі таго трэцяга, які заўсёды нябачна лунае прысутнічае над сталом беларуска-амерыканскіх перамоваў. Гэта Расія. Апошнім часам паведамлення аб беларуска-расійскіх адносінах нагадваюць зводкі баявых дзеянняў. Фінансавая спрэчка плаўна перацякае ў малочную вайну, малочная вайна ў сварку наконт газу і цукру, гэтыя сваркі ў скокі вакол дамовы аб сілах хуткага рэагавання АДКБ. Так вось такі стан адносіна ў Беларусі з сваімі, так бы мовіць, заклятымі братамі. Як ён уплывае на пазіцыі бакоў беларуска-амерыканскім дыялогу? Наколькі амерыканцы готовы пайсці насустрач Лукашэнку за дэманстрацыю таго, што ён усё ж такі не поўны васал Москвы? І ў сваю чаргу, наколькі Лукашэнка готовы адмовіцца ад сваёй жорсткай пазіцыі дзеля таго, каб атрымаць ад амерыканцаў дадатковую апору ад ціску Москвы? Віталь.
Як паказуюць стасункі з еўрапейскім звязам, і еўрапейскія дыпламаты, і кіраўнікі еўрапейскіх дзяржаў неаднойчы казалі пра тое, куарных перамовах і нам асабіста пры сустрэчах пра тое, што гэты фактар непрызнання Абхазии и Осетии, он вельми истотный в отношениях помеж Белоруссию и Западом, Европейским Союзом. Так само это фактор вельми истотный, безумовно, у стосунках с Соединенными Штатами Америки. Тому я думаю, и я так прогнозую, что в ближайший час это признание, напевно, Лукашенко не зробить. С другого боку, коли казать про некую внешнюю лояльность, то худшей на сегодняшний день Лукашенко больше зацикавлены внешне робить некие публичные заявы к шталту жестких умов до Злучених Штатов, резкие заявы, может быть, у их бок для того, как не было занепокоенности России, тем, что он надто загулялся с Заходом, что он сделает кроки на сустрич Злученным Штатам. Так что, худшее за все, я думаю, на сегодняшний день у внешней политики Лукашенко навод выгодно, как не повеличился склад амбассады, как некие внешние, хотя бы внешний выгляд конфронтации помежду Соединенными Штатами и Беларусью, принамсі, помежду Лукашенком, и он заховался. Менавіта для российских его сябров, для того, как запевнить, что он застается им верным, для того, как запевнить, что он будет их так само войсковым стратегичным партнером. Казать про додатковую опору от тиску Москвы, публичную, принамсі, с боку Соединенных Штатов, как Лукашенко на это сподевался, я думаю, на жаль, вельми зарано. И худшее за все у администрации Лукашенко існує такий страх, максимально иррациональный страх, и он связан со свядомостью советской и с помаранчевыми революциями на Украине. И Лукашенко, он подсвядомо боится такой позиции Злучених Штатов, и он боится уплыва Злучених Штатов и тих сродков, які они могут укласти у Беларусь. Деля, ну, скажем, переворота. Тому не будет пока что таких тесных стосунков, как хотелось, между Злученными Штатами и Беларусь.
Месседж для России – это такие побочный эффект визита того же самого Филиппа Гордона и его воли наращивания политических отношений помеж США и Беларусью. Что до таких вот Москвы, как третьего в этих отношениях, то я лечу, что тут достаточно такая дивная и вельми цікавая комбинация, потому что починаючи с молочной войны и потом этого демаршу Лукашенко за ДКБ, первый раз Беларусь перекрочила вот такую вот червоную межу в отношениях с Россией, коли саправды у нас конфликт перекинулся на войсково-политичную и войсково-стратегичную питание, проблему. Ранее николи Лукашенко себе такого не дозволял, а зараз вот этим своим демаршем у червени, и он фактично поховал спробу России побудовать саправды такую эффективную организацию ДКБ, якая имела свои коллективные силы хуткого реагования, якая была, вот по словах некоторых российских чиновников, аналогом НАТО, что для России было вельми важно. И Лукашенко сам по себе николи б не пошел на такой важкий крок у отношениях с Россией, коли б он не отчувал у себя за спиной некую достаточно могутную и надежную поддержку. И вот этот крок позволяет сказать про то, что худшее за все, коли не некие гарантии безопасности Лукашенко отримал от Запада, в приватности от США, отримал некое обещание в том, что он будет подтриманный, коли раптом Россия будет еще больше на его тиснуть и в питаниях признания и непризнания Сети Абхазии, и в питаниях удела в коллективных силах, и в інших питаннях так само. Тому я думаю, я схильний сказати про те, що все ж таки ось той офіційний порядок дня, про який Юрій ви спочатку сказали, що він несумішчальний, і що баки його декларували, і якби буде капітуляція для його відступатися, я думаю, що він справді таки показний. Але насамреч говорка велася менавіта ось про обмін стратегічної і геополітичної лояльності на заховання статус-кво внутрі країни, внутрі Білорусі.
Я би звернув увагу своїх поважаних сторонців на те, що візит спадара Гордона відбувся після опошніх заяв президента Росії спадара Медведєва. Наколькі я розумію, гэтыя заяви певний сигнал для Злучених Штатів з боку керівництва Росії, що Росія усе ж таки, не глядячи на ті питання, які обмірковувалися під час візиту президента Обами в Москву, усе ж таки Росія буде протягувати, настоювати на своїй домінуючій ролі на постсовєтській просторі. Я маю на увазі перш за все заяви у відносинах до України і у відносинах до Грузії. в этом выпадку зрозумело, что визит подаря Гордона у Минск сапраўды может быть спробой домовиться на конт политической лояльности с боку белорусского керовництва. До речи, это как раз то питание, которое может отримать и певный экономичный сенс. Потому что без Беларуси побудовать некую балто-черноморскую инфраструктуру неможливо. А зараз про это уже говорят и на Украине, и у Балтийских державах, и у Польши.
Вы слухали «Праский акцент». У передачи брали удел политолог Денис Мельянцов, политик Виталий Римашевский и публицист Александр Федута. Вел передачу Юрий Дракохруст.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Ровно год назад, 16 жнивня, был вызволенный из витебской тюрьмы Витьба-3 былы кандидат у президенты, былы политвязень Александр Казулин. Он отбывал 5,5 года узняволения за виновачение в организации массовых непорядков 25 соковика 2006 года, после минулых президентских выборов. Яким был первый год свободы для политика и какие его планы? Алесь Дашчынскі.
Александр Казулін выйшаў на волю паводле прэзідэнцкага ўказу, які ён так і не ўбачыў, таму пэўныя дэталі вызвалення дагэтуль застаюцца невядомымі. Таксама былы палітвязень не змог патлумачыць, ці мае поўную рэабілітацыю. Ён ездзіў у Вашынгтон і Брусэль, сустракаўся з вядомымі палітыкамі. Што да ўдзелу ў будучай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі, спадар Александр адзначыў.
Ведаеце, я заўсёды гляджу ў будучыню ў тым сэнсе, што вот давайте представим себе, что зараз не будет никаких измен в выборчем законодавстве, и все останется, как есть. И что, принимать удел у спектакля по якости декорации? Я николи не принимаю удел там, где не бачно никакого вынику. Выступать в якости декорации для меня это вельми сорно.
Как вы оцениваете зараз ситуацию в Беларуси?
Это початок вельми мощных перемен в нашем громадстве. А перемены эти уже непозбежны. Каждому треба разуметь, что от него в первую чергу залежит, что и как будет отбываться, и какое место узнать себе в этом жить.
Когда вы вызвалились, я памятаю наше интервью, вы сказали, что вы начинаете жить с чистого аркуша. Тебе удалось это вот сделать?
С чистого аркуша, это так. Уже с прошлого года я уже адаптировался до этого жить, бо это было очень тяжко. Але я, значит, адаптировался. Зараз гляжу на весь свет иншими очами. Але без окуляров.
Казулин вышел с БСДП громада Анатолия Ляуковича и на питание про махчимость створения некого своего руху сказал, что рухается завсёды так, как это потребно часу. Основные подеи году, які прошел после его вызволения, он назвал тое, что Александр Лукашенко не смог взять удел у саммите Усходнего партнерства у Празе. Он лечит, что это было моральной перемогой громадяна у Беларуси. Поравновывающий политику Евразвязу из США относно Беларуси, Казулин отзначил.
Разумело, что когда была агульная политика, это было вельми добро. Злучные штаты, яны завсёды стояли на вельми принциповой позиции, и яны зараз это подкресли. И у Вильни, и здесь, в Минску, Филипп Гордон вельми твердо заявил о том, что Злучные Штаты не будут гандлевать каштовностями и принципами. И ни у яким выпадку не будет предметным гандлю колькость амбассадов, сам амбассады, все остальное. Главное – это права и свобода громадян. На чем стояли и стоять будут.
Что хотел бы сказать Александр Казулин, керовнику Беларуси, теперь про год свободы.
Треба марить только об одном – о нашей батьковщине, о народе. И треба у властной амбиции покласти туды, униз – а подняться на той узровень президента, який несе вельми мощную отказность, як перший президент, за тую будущую, у якой мы опинимся. И чтобы он мог зрозуметь, что коли он сможет подняться над этими уластными и уладными амбициями, то ему ничего не погрожает в этом житті. Более того, у него еще есть шанец, как бы войти в историю с добрыми словами, а не с проклятиями народа.
Год назад, 16 жнивня, колишний кандидат у президенты Александр Казулин был вызволен из тюрьмы.
вырос, мясцовые виды палива у державных СМИ перетворился ледь не в заклён. Але эти эффективно спаливать, например, торф, для узнавления якого потребуется как минимум 700 годов.
Его можно використовувати и в других метах. Это могут быть и леки, супротекземные мази, это могут быть и леки для очей, разные шампуни, допомагая, каб лепш росли волосы.
Размова Михасявской области с супрацовником Института природовыкористання Национальной академии наук Вячеславом Раковичем у вольной студии «Хвилина праз 12». А зараз звонки на свободу. Тыднёвый огляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Явор Майорчык.
На гэтым тыдні Александр Лукашенко заявіў, што ён падпіша дамову пра стварэнне ў рамках АДКБ калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання, калі гэта будзе выгадна Беларусі. Што да старшынёўства альбо падпісання дакументаў, то гэта наша права. І мы абавязкова будзем падпісваць гэтыя дакументы, калі яны нам выгадныя. А там нічога кепскага для нас няма. І тое пагадненне пра калектыўныя сілы аператыўнага рэагавання, яно абсалютна рамачнае. Як вядома, Лукашенко праігнараваў сустрэчу кіраўнікоў краінаў АДКБ, якая праходзіла ў Маскве з 14 па 17 чэрвеня. Прычына – малочная вайна паміж Беларусю і Расіяй. Тады Распажыўнагляд забараніў увоз у Расію болей за 1000 відаў беларускіх малочных прадуктаў за таго, што на іх не былі аформленыя дакументы ў адпаведнасці з расійскім тэхнічным рэгламентам на малако. Беларускі бок назваў тады рашэнні маскоўскага саміту нелегітымнымі.
Лукашенко в очередной раз устроил представление для СМИ и народа в кавычках, показывая, какой он умный и какие все дураки, в том числе и президенты государств, входящих в АДКБ. Но если решение по созданию коллективных сил оперативного реагирования рамочное и до практического применения далеко, а без согласия президента любого государства невозможно, то зачем ломать комедию, не подписывая это решение, еще более усложняя для правительства решение экономических вопросов. Даже просто для соседей, тем более для союзников, это недопустимо.
АДКБ или Московский договор из семи стран, он не может уважаться другими народами и даже некоторыми руководителями, членами этого АДКБ, так как Россия не может защитить своих граждан, где правозащитников убивают семьями. А также Россия ставит палки в колеса экономикам членов ОДКБ, что заставляет думать о Западе. Слушатель, живший при Сталине, Хрущеве и Варшавском договоре.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра Расію і беларуска-расійскія стасункі.
Если Ельцин не был против любого импорта из Беларуси, то теперь надо искать новые рынки. Вот в Скандинавии делают бочковое молоко, называется тесто, но там, правда, 2% спирта.
Выпадково потрапила на передачу российского телеканала «Вести». Передача географичная, природознавчая, о будущем планеты Земля. С политичным подтекстом. Сенс такие. Поступово изменяются магнитные геополюсы Земли. Англия и полночь Европы потоне по этому. А что Англия, докладно, Российская Академия докладно вызначила. По этому отбылись таемные поседжения английского парламенту о будущем потопе. И как выник, ангельские войски в складе НАТО у парта оккупации Вали Сербию. Это коли распадалась Югославия. И туда вырушено переселить ангельцев, коли почнется опускание Англии под воду у океан. А страшно было слухать. Ничего не изменяется у политической пропаганды Усходней Российской империи.
Днями Александр Лукашенко заявил: «У 2011 годе, я упэўнены, мы будем жить, як у Европе».
Верю Александру Григорьевичу, только, мягко выражаясь, наивное население Беларуси не понимает, что когда он говорит «мы», он имеет в виду не нас, а себя и свое самое близкое окружение.
Эту фразу с белорусской мовы на русский язык можно перекласти, как нынешнее поколение советских людей
говоря о жизни как в Европе, белорусский президент обещал, вероятно, снизить цены хотя бы на продукты питания до уровня европейских, потому что эмигрировавшие на Запад белорусы, навещая время от времени свою родину, задают один и тот же вопрос. Как вы здесь ухитряетесь выживать при таких ценах на продовольствие? Они там попривыкали каждый день есть сколько хочется мяса и фруктов и не понимают, что у нас вместо этого есть картошка и хлеб. А мясо у нас давно рекомендовано есть понемножку только детям и без фруктов.
При правлении Лукашенко за 15 лет вертикали чиновники всей его свиты сейчас живут как у Европе, а рабочий получает 350-400 белорусских рублей, зарабатывающий по 10-12 часов физического труда. Вот и вся лукашенковская Европа. Одни жируют, другие горбатят на его.
А в Европе будем жить? Может, не в 11-м году, а через 11 год, коли не ставит нашего Лукашенко.
Обещая белорусам европейскую жизнь в 2011 году, которая фактически зарождалась при Шушкевиче, Лукашенко камнем лег на зародыш европейской жизни для Белоруссии и все 15 лет давил его как только мог своим экономическим чудом. Чудо лопнуло, и его нет. Остались белорусы у разбитого корыта, обманутые, брошенные в нищету. И вдруг, через полтора года, белорусы заживут по-европейски. Но в Европе есть бедные европейцы со средним достатком и богатые. Так уточни, Лукашенко, в 2011 году белорусы в какую категорию попадут? А может, еще и эстетическом и политическом плане по-европейски живем? Короче, опять решил конкретно обмануть белорусов. Никто в эти сказки Лукашенко не верит.
На всю республику побудовали с допомогой замежных инвесторов 2 свиных комплекса и ремонтуем, что живем, как в Европе. Ну, это ж не серьезно. Лукашенко не выполнил ни одного своего передвыборчего обещания. Ни вернутых вкладов, ни холодильников, ни телевизоров народ не дочекался. Краина в экономичном кризисе, обчарана многомиллиардными долгами, а президент лешит народ черговыми байками. Так, живем мы в Европе, але не по-европейску. И треба открыто сказать, с причины того, что Сашка Лукашенко не вырос из розовых штанишек. Як пришел до влады 15 год тому с комсомольскими обещаниями, так и дурит головы ими. Видать, другими здольностями не наделены.
Слухачи свободы говорят про уладу.
Пойдешь, Лукашенко, в отставку. Хопить обдурвать за 40 лет работы на ферме с дипломом. Козулин Миленкевич, заменять себе Лукашенко. Разумеете, через растолмачить, хопить, издекваться над народом.
Поважаемый Александр Григорьевич, колхозники работают и днем, и ночью. Намолотили больше 5 миллионов тонн. А зарплату не бачать, хоть заставляют работать их и в ночи, где порушают не только правы человека, але и правы громадянина. Откажите, коли они получат зарплату?
Слухачи критикуют свободу.
Вы настолько тупо передаете звонки на свободу, как-то некачественно, вообще смазано, выборочно, что слушая их, невольно раздражаешься, не хочется даже слушать больше.
Слушая звонки радиослушателей ваших, видишь, сколько в них гнева, ненависти к президенту, правительству, стране, в которой они живут. И большое счастье, что 80, а может даже и 90% слушателей Радио Свобода, это людям, которым за 60, 70, а может быть и даже 80 лет. И в этой жизни они уже ничего не смогут сделать, кроме как слушать ваше радио. И это большое счастье.
Завершим огляд телефонования у за тыдень творчестью наших слухачов.
Память изниклых змагарок. Не вернулися до дому, и не вернутся яны. Невядома и вядома, кто забойцы хапуны. Плачут жонки, дети, мати. Что зробило с ими гнюсь, плача по великой страте. Долго плача, Беларусь, у души завжды маркота. где схованы, где яны, где были забиты в поты героичные сыны, не вернулись до дому, марно вострым зроки слых, невядома и вядома, где была Голгофа их. А лишь прийде час расплаты, пылом опаде хлусня, покаранне виноватых, мара твердая моя, распогодится в краине, и долгочеканый час на негодников обрине гневу тайного запас.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечаканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнаўцами. Штодзённый маратон у жніўні. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры.
Лето со свободой. Як? Пытанне и отказы Сергея Дубалца про жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё и смерть мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Штотыдзень новые падарожжы, свежие экспертызы, заўсёды арыгінальныя дом літаратара и праскі акцент.
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс 100 адрасоў свободы. Фотоблоги грамадскіх редакторов и дні блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее Вольная студия. Болото еще в первой половине 20-го стагоддзя было неодымной участкой белорусского краявиду. Нездарма Иван Мелеш свой панорамный роман про коллективизацию в Беларуси назвал «Люди на болоте». Нават после активной мелиорации, коли был осушены 1 200 000 гектаров заболоченной земли, Беларусь и сегодня можно назвать самой болотной Украиной у Европе. Про феномен болотов Михаил Скобла гутарыць з Вячеславом Раковичем, супрацоўнікам Института природовыкарыстання Национальной академии наук.
Хаты стаялі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў. Аб яго не плёскаліся ні марскія, ні азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Гэта пачатак хрэстаматыйнага раману Івана Мележа «Людзі на балоце». Скажыце, Вячаслаў, пасля ўсіх меліярацый, асабліва размах якіх прыпаў на 70-е гады мінулага стагоддзя, ці маем мы падставы паранейш чаму называцца людзьмі на балоце?
Падставы такія ёсць, таму што калі ёсць людзі гор, калі ёсць людзі лясоў, хаця лясы таксама знішчаюцца, то мусіць ёсць і людзі балот. Іх стала ў нас меней. Было асушана каля 40% балот. Калі першапачаткова іх было 2 939 000 гектараў, то цяпер іх застаецца нават меней, чым 1 700 000 гектараў. Першапачаткова усе балоты занімалі прыблізна 14,2% от усей территории Беларуси.
А теперь?
А теперь 8,2 недзе, приблизно. Но все равно еще болоты иснуют, и тому люди иснуют на болотах, и тому все ж таки болоты дают нашим людям махчимость сказать, что мы люди на болотах.
Осушенные болоты дают, как правило, добрые урожаи. Недавно я ехал по Столинским районе, и там чернозем, ну, хоть на хлеб маш. На во что ж повторно заболочивать землю? Я ведаю, что в Беларуси наші балоти почали аднаўляць.
Так, тыя балоты, якія даюць цяпер добры ўраджай, ніхто аднаўляць не збіраецца. Спачатку мы лічым, што трэба аднаўляць тыя балоты, якія не даюць ніякіх ўраджаяў. Гэта ў асноўным верхавыя балоты, ці тыя балоты, якія пасля выпрацоўкі тарфяных радовішчаў засталіся ў такім стане крышку заросшым, крышку асушаным, і таму у іх вельмі небяспечная пажарная бяспека. І гэтыя кінутыя землі, яны заўсёды гараць, тым больш балоты, тым больш, што торф сам ён выкарыстоўваецца для пальцаў. Лева, вы ведаеце.
Апошнія гады два афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі паўтараюць як заклінанне мясцовыя віды паліва ды мясцовыя віды паліва. Ну, а гэта найперш торф, які сёння ў нашай краіне узмоцнена здабываецца. Вось высечаны лес, ён аднаўляецца там праз гадоў 100. А колькі часу патрабуецца, каб назапасіўся новы тарфяны пласт?
Новы тарфяны пласт запашваецца да 1 міліметру ў год. І то гэта на верхавых балотах, а на нізінных гэта не дзе паўміліметра, то і меней 0,2-0,5 міліметра. У чым адрозніванне лясоў ад балот? Лясы нашы растуць прыблізна 300-400 гадоў. Ну, калі гэта дуб, ён можа і нават і болей расці. Пасля яны адміраюць, мінералізуюцца, і з іх нічога не астаецца. Як бы вырастаюць новыя дрэвы і гэдак далей. Балота, яны растуць тысячагоддзямі. Найбольш старыя з нашых пасля ледніковых балотаў, іх узрост болей за 10 тысяч гадоў. І вось гэта 10 тысяч гадоў гэтае балота па маленькай крышцы прыбаўляла да сябе торф. І калі мы знішчаем гэты торф, то каб аднавіць іх трэба там, сама тысячагоддзі.
То бок, каб з'явіўся прамысловы пласт торфу, колькі трэба часу?
Ну, прамысловы пласт торфу, гэта прыблізна трэба, каб было не менш, чым 0,7 метра. То калі вы бачыце 1 міліметр, гэта трэба прыблізна 700 тысяч у год, а то можа і некалькі тысяч год.
Трэба ашчадна да гэтага торфу адносіцца.
Ну так, вельмі ашчадна трэба адносіцца. Выкарыстоўваць яго як паліва, гэта можа і не самае лепшае. Яго можна выкарыстоўваць і ў другіх мэтах. Гэта могуць быць і лекі, скажам, супрацьэкземныя мазі некія. Гэта могуць быць і лекі для вачэй. Гэта таксама могуць быць розныя шампуні.
Шампунь так? З торфу?
Так, так. Цяпер робяцца шампуні з торфу. І нават шмат хто лічыць, што гэта дапамагае, каб лепш раслі валасы. І гэта вельмі карысна для мужчын наших, у якіх не заўсёды хапае валос на галаве.
Вячаслав, чаму лёс беларускіх балотаў сёння гэтак хвалюе заходнюю Еўропу? Я ведаю, што, напрыклад, немцы нават фінансуюць адмысловыя праграмы па вывучэнні і аднаўленні нашых балотаў. Навошта ім гэта трэба?
Ну, вы ведаеце, не толькі немцы, но і шмат і другія, якія краіны, таксама дапамагаюць нам як бы аднаўляць нашы балоты, рэабілітаваць, як кажам мы. А чаму? Таму што ў заходняй Еўропе пачатак асушэння балот значна быў другі, гэта было 200, а то 300 год раней, чым у нас. І яны ўжо атрымалі тое, што атрымалі. У іх вельмі мала балот. У тых жа немцаў засталося менш за 10% балот ад тых, што былі раней. Тыя ж немцы, калі прыязджаюць да нас, як яны кажуць, о, так гэта ж Германія 300-400 год таму назад. То есть яны бачаць гэтую біяразнастайнасць, гэта ж не афрыканскія балоты, яны якраз падобны на тыя нямецкія, якія былі раней у іх. Балота выводзіць углекіслы газ таксама з атмасферы.
Мы звыклі чуць, што лясы гэта лёгкія планеты. А выходзіць, што яшчэ і балоты таксама?
Таксама і балоты лёгкія планеты, так. А чаму гэта адбываецца? Лясы, яны выводзяць таксама углекіслы газ, і закон гэтага як бы растуць. Гэта стагоддзі. Пасля стагоддзя яны адміраюць, яны зноў мінералізуюцца, гэты углекіслы газ, які быў выведзены, зноў вяртаецца ў атмасферу. То ў балотах нават праз тысячагоддзі баланс гэты не ўтвараецца. Балоты выводзяць і выводзяць, можа, адразу не з такой хуткасцю, інтэнсіўнасцю углекіслы газ, і пераўтвараюць яго вуглерод спачатку расліннасці, а пасля торфа, і захоўваюць яго. Там дастаткова вільготнасці.
Вы слухаеце вольную студыю. Госць Міхася Скоблы, супрацоўнік Інстытуту прыродавыкарыстання Нацыянальнай акадэміі навук Вячаслаў Ракович.
Аднойчы мне давялося назіраць беларускае балота з вышыні птушынага палёту з борту Ан-2, гэтак званага кукурузніка. І мяне ўразіла, што на тым балоце было шмат паваленых дрэваў. Але самае цікавае, яны ляжалі веерам, роўненька вяршынямі да цэнтру, па акружнасці. Я памятаю, што яшчэ лётчык пажартаваў, што, відаць, тут пабывалі іншапланецяне. А калі зірнуць на гэтую з'яву навукола?
Ну, хутчэй за ўсё, гэта ўсё ж такі не іншапланецяне, а гэта пажары, гэта простыя пажары. В асноўным гэта балота хутчэй за ўсё было падсушана, і з'явіўся пажар. І гэты пажар, якраз калі ідзе пажар, так выгаранне ідзе так, што дрэвы падаюць якраз к сярэдзіне. Яны падгараюць з аднаго боку і падаюць. Адбываецца вельмі так прыгожа, як бы гэтыя дрэвы ляжаць, як усё роўна іх нехта так паклаў прыгожым чынам. Хаця гэта само па сабе вельмі небяспечна.
Ну, калі там пад зямлёй глыбока гарыць, як гэты пажар выявіць?
Ёсць і такія месцы, дзе і не відаць. Таксама зверху як бы ёсць нават гэты торф, но калі мы можам ступіць у гэтае месца, можам нават праваліцца, нават на метр ці на некалькі метраў, і гэта вельмі небяспечна, і загінуць можа чалавек. У гэтыя месцы, дзе адбываюцца тарфяныя пажары, лепш ніколі не хадзіць простым людзям.
На балоце, як правіла, сырая зямля, там шмат вільгаці. Адкуль жа могуць узнікаць тарфяныя пажары? Па балоце ж некія падпальшчыкі, дыверсанты не ходзяць.
Дыверсанты, як вы кажаце, ходзяць. Ну якія гэта дыверсанты? Гэта збіральшчыкі розных ягад, скажам так, журавінаў. Яшчэ бывае і прыродныя такія фактары, як маланка б'е дзе-небудзь і таксама нешта падпальвае. Ну а пасля ўжо ідзе як бы цепная рэакцыя. Пачынае спачатку агонь гарэць, і ён пачынае як бы выцісняць гэтую вільгаць. Ёсць яшчэ такія фактары самазагарання, гэта калі дабываюць торф, складаюць яго ў штабелі, і тады самы гэтыя штабелі самы могуць самаўзгарацца.
Балота гэта свая адметная экасістэма, вы ўжо пра гэта гаварылі, са сваёй флёрай і фаунай, страціўшы вось гэты 1 200 000 асушаных балотаў. Што мы страцілі? Якія віды жывёльнага і расліннага свету?
Ну, мы страцілі вялізную частку біяразнастайнасці, якраз якая толькі знаходзіцца на балотах і нідзе ў другім месцы яе нема. Гэта ў асноўным расліннасць. Ну, таксама мы страцілі часць і біяразнастайнасці такой, як птушкі, вось, скажам, вертлявая чаротаўка. У нас у Беларусі яшчэ захавалася больш у ўсім свеце, больш за 60%. Таксама вялікі падорлік, які мае сваю кармавую базу таксама на балотах, селіцца каля балот. І калі мы ўсё больш і больш будзем страчваць свае балоты, то мы так можам дайсці да таго, што зусім нічога не застанецца. На беларускіх балотах цяпер расце больш за 50 відаў каштоўных лекавых раслін, сярод якіх гэта і валер'яны, і багуны, і падбелы, вахта, і іншыя. Таксама глядзіце ягадныя расліны, журавіны, брусніца, чарніцы і гэтак далей. Страчваючы балоты, мы страчваем іх колькасць, а бывае, страчваем і якасць гэтых раслін.
І хіба апошняе пытанне, Вячаслаў, у свеце ўсё большую папулярнасць набывае гэтак званы балотны турызм. Яго самая экстрэмальная разнавіднасць – пераход праз балоты. Гэта калі турысты па вушы ў гразі пад кіраўніцтвам гідаў-правадников ідуць праз багну. У Беларусі сёння прапагандуюцца самыя розныя віды турызму. А ці можа быць прывабным для турыста-замежніка наша балота?
Наша балота, ну так, можа быць прывабным, таму што у нас ўсё ж такі яшчэ іх шмат захавалася. Ну тут тоже трэба адносіцца с асцярогаю.
На якіх беларускіх балотах можна было б утварыць цэнтры балотнага турызму?
На балотах, якія аднаўляюцца, якія рэабілітуюцца. Такія балоты ёсць па ўсёй Беларусі. Вось цяпер праходзіць такі праект па рэабілітацыі балот, на які глабальны экалагічны фонд выдзеліў 1 000 000 даляраў. Гэтых балотаў 17 пакуль, і яны займаюць 42 000 гектараў, і яны знаходзяцца ў розных частках Беларусі. Гэта Жыткавічскі раён, гэта Аршанскі раён, гэта Іліцкі раён, гэта і Карэлічскі раён. Так што гэта можа быць у розных частках Беларусі. І там таксама можна займацца і экатурызмам, і экстрэмальным турызмам. Я думаю, гэта будзе толькі на карысць. Калі гэта будзе прыносіць грошы, то гэта будзе дапамагаць зноў узнаўляць гэтыя балоты. І таксама цяпер адбываецца тое, што нямецкі ўрад таксама зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты. І плануецца таксама ім выдзеліць да 5 000 000 еўра на аднаўленне балот. І ўжо некая першая частка гэтых грошай нават пайшла ў Беларусь. Так што ўсей свет зацікаўлены, каб аднаўляць нашы балоты, таму што гэта спадчына не толькі нашай Беларусі, хаця першапачаткова нашай Беларусі, но гэта спадчына ўсяго света. І нам трэба адносіцца да яе, каб яе сохранять так само, як ми повинні відноситися до своєї історії, так само, як ми повинні відноситися до любых других речей, скажем, для помніків архітектурних так само. Болоти – це так само помнік. Це як би музейний помнік, це помнік нашого життя, його потрібно ховати.
Дякую за гутарку.
Гостем Міхасяцької області у вольній студії був супрацовник Інституту природовикористання Національної академії наук В'ячеслав Уракович.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам постучаться. Али не маски, у всех звонки анонимные.
У Бога и Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-22-24.